Pozdravljamo vas poštovani slušalci iz studija Radija Slobodna Evropa, vaši domaćini u narednih pola sata Mahir Olšani i Biljana Jovićević. Vijesti za nedjelju 17. juli, brojne druge zanimljive sadržaje preporučujemo vam da potražite na našoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome opada li proevropsko raspoloženje u zemljama bivše Jugoslavije. Sagovornici su bili dva stručnjaka za međunarodnu politiku, Dejan Jović iz Zagreba i Ivo Visković iz Beograda. Bilo je riječi o tome šta Evropska unija danas može ponuditi zemljama Zapadnog Balkana, zašto Brisel kandidatima za Evropsku uniju postavlja zahtjeve koje ne ispunjavaju ni neke članice Unije, zašto ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić govori sve najgore o Evropskoj Uniji. Da li poraz desnih antidemokratskih pokreta u nekim zemljama Evropske unije odgovara autoritarnim liderima sa područja bivše Jugoslavije? Zašto Vučić odbija da raspiše referendum o ulasku u Evropsku uniju? Vrši li Moskva pritisak da se takav referendum održi? Kako to da se većina građana Srbije izjašnjava za savez sa Rusijom, a žele da žive u zapadnim zemljama, kao i o tome hoće li Evropska unija nakon odlaska Velike Britanije zatvoriti vrata za kandidate sa Balkana i ili će, zbog straha od širenja ruskog uticaja u tim zemljama, požuriti da ih primi. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li raste euroskepticizam na području bivše Jugoslavije. Naši sagovornici su Dejan Jović, profesor fakulteta političkih znanosti iz Zagreba, i Ivo Visković, profesor fakulteta političkih nauka iz Beograda. Gospodine Joviću, već duže vremena na prostoru bivše Jugoslavije raste broj onih koji se protive ulasku svojih zemalja u Evropsku uniju. Kako to tumačite?
Meni se čini da se to stanje euroskepticizma pojavljuje u valovima. Recimo, ako pogledamo malo hrvatsku situaciju, euroskepticizam se u Hrvatskoj pojavio intenzivno 2004. i zapravo je trajao negdje, mislim, do 2011. i onda je čak i sam rezultat referenduma u Hrvatskoj bio takav da najveći broj građana, preko 57-8%, nije uopće izašlo na referendum. Dakle, postoji jedna dugotrajna zabrinutost ili kritičnost prema Europskoj uniji i naravno sad je pitanje kako iz toga izaći, odnosno da li se u sadašnjim okolnostima, u okolnostima u kojima mi se čini da će Europska unija sama morati pronaći neku svoju novu bit, osmisliti neku novu svoju viziju i ostvariti neki uspjeh kako bi dodatno postala poželjna, da li će se iz toga moći izaći ili ćemo potonuti dublje, mislim, u jednu vrstu opreza i skeptičnosti prema Europi.
Gospodine Viskoviću, ankete u Srbiji pokazuju da je podrška ulasku u Europsku uniju pala ispod 50%.
A koliko sam vidio po posljednjim podacima bilo je 52%, ali dobro, nije sad bitno procenat manje ili više. Suštinski jeste u pravu, vi ste u pravu, zaista opala podrška ulasku u Srbiju u Europsku uniju, ali se to na neki način i moglo očekivati. Jer ja to obično kažem na ovaj način. Ako postoji u Europi zamor od proširenja, kod naših građana postoji zamor od čekanja. Jer jako dugo čekamo i nekako se ne vidi jasna perspektiva, do skora nije bilo nekog bitnijeg napretka i naravno da to utiče na ljude. Inače je poznato u dosadašnjim iskustvima prijema novih članica da kako se približava trenutak pravih pregovora i kako počnu pregovori, tako se na neki način smanjuje procenat onih koji podržavaju, nestaje ono prvobitno oduševljenje koje je donekle posljedica jednog idealističkog shvatanja ulaska u Europsku uniju i kada se počnu primjenjivati određene mere, reformske mere koje naravno zahtjeva prilagođavanje europskim standardima, onda jedan broj ljudi vjerojatno pogođen time na neki način pokazuje određenu vrstu skepse prema ulasku, ali mislim da je to prolazno i da nije u suštini karakteristično za bilo koju zemlju pa ni za Srbiju.
Gospodine Joviću, šta Evropska unija danas može da ponudi kandidatima sa Zapadnog Balkana?
Prije svega mi se čini da bi može ponuditi status normalne zemlje, dakle zemlje koja više nije u tranziciji, koja nije samo objekt međunarodnih odnosa prema kojoj se primjenjuju određene mjere i prema kojoj Europska unija ima očekivanja koje onda te zemlje moraju ispuniti, nego nudi im jedan status aktera u okviru same Europske unije, što ja mislim da je vrlo važno. Zato što se sve od 91. kad je većina tih zemalja zapravo postala nezavisna 91. na 92. pa do recimo ulaska Slovenije i Hrvatske u članstvo Europske unije stekao se dojam da su to zemlje u jednom dugotrajnom periodu tranzicije koja je bila karakterizirana prije svega neizvjesnošću. Dakle, neizvjesnošću o tome kako će to završiti i kad će završiti. Ja se potpuno slažem s profesorom Viskovićem da je zapravo taj nedostatak izvjesnosti problematičan. Dakle, ako nemate neku perspektivu, ako se suviše dugo čeka, mislim da se gubi interes. Druga stvar koju članstvo Europskoj uniji nudi je ipak jedna vrsta stabilnosti i sigurnosti. Mislim, mi do sad nismo imali ni jednu zemlju Europske unije koja je potonula u neki ozbiljni unutarnji sukob ili je bila izložena međunarodnim sukobima, naročito ne međusobno, i u tom smislu ta sigurnost i stabilnost mislim da je dosta velika prednost za zemlje koje se još uvijek sjećaju 90. godina, koje su bile razdoblje izrazite nestabilnosti i međusobnih ratova.
Gospodine Viskoviću, iz ugla Srbije, šta Brisel može da ponudi Beogradu?
Može mnogo toga. Može naravno i ekonomsku, financijsku pomoć koja je u ovom trenutku zemlji itekako značajna. Europa je s te strane prema onima koji su u procesu pregovaranja darežljiva, a kada uđu u Europsku uniju isto tako još darežljivija. Sa druge strane, ono što Europa mislim može nama suštinski ponuditi jeste jedan model društva koji još uvijek nismo uspjeli ostvariti, a koji je standard za razvijene zemlje i naravno demokratske orijentisane zemlje u Europi. I to je nešto što je vjerojatno i najvrednije. Ja mislim da u ovom času ne postoji bolja alternativa za Srbiju, a ne vidim ni da će u budućnosti biti, i kad se obično kaže da Europa nema alternativu, misli se zapravo na to da boljeg modela od toga koji nudi Europska unija ne možemo pronaći. Bez obzira da li se nekome sviđala Rusija, Kina ili bilo šta drugo, a pogotovo ne nekakav oblik zatvaranja autarhičnosti koja je za našu zemlju apsolutno neprihvatljiva.
Gospodine Joviću, zar nije paradoksalno da Brisel kandidatima za ulazak u Europsku uniju postavlja zahteve koje ne ispunjavaju ni pojedini članovi unije? Recimo, u Mađarskoj i Poljskoj na vlasti su autoritarni režimi, mediji su kontrolisani i narušava se nezavisnost sudova. Kako onda Brisel može tražiti od kandidata da ispunjavaju uslove koje ne ispunjavaju članice Europske unije?
Evo, upravo u tom primjeru se zapravo vidi bitna razlika pozicije zemlje koja je samo kandidat za članstvo u Europskoj uniji i pozicije članice Europske unije. Ulaskom u Europsku uniju zemlje postaju moćnije, to znači one postaju više subjekti nego objekti međunarodne politike. To naravno znači da onda su i pritisci na njih, odnosno ovaj tip očekivanja i pritisaka koji dolaze iz Brisela s jednim dijelom slabiji, a s druge strane one se mogu njima uspješnije oduprijeti. I ja mislim da taj proces ulaženja u Europsku uniju svakako frustrirajući ili barem u velikoj mjeri frustrirajući za zemlje kandidate. Sve one, pa i Hrvatska, imale su i imaju osjećaj, jednim dijelom i opravdan, da ih se ne tretira fair i da se od njih traži upravo ono što ni same zemlje članice ne ispunjavaju. Neke zemlje, imamo to iskustvo iz slučaja istočnoevropskih zemalja, potom kad postanu članice Europske unije, te frustracije koje su nagomilale u toku ulaženja, u procesu ulaženja u Europsku uniju, pokušavaju izduvati, tako da onda postavljaju bilateralne uslove drugim zemljama, zemljama kandidatima. To smo imali sa Slovenijom koja je pokušala blokirati Hrvatsku u nekom trenutku, vidimo sada sa Hrvatskom u odnosu na Srbiju. Siguran sam da je slučajno situacija obrnuta, da recimo Srbija ušla u Europsku uniju prije Hrvatske ili prije neke druge zemlje, da bi i ona koristila taj mehanizam koji joj je na raspolaganju kao članici da postigne određene prednosti u odnosu na susjedne i njoj važne zemlje.
Gospodine Viskoviću, da li građane u Srbiji frustrira to što Europska unija traži od njih ono što ne poštuju pojedini članovi Europske unije, pa onda kažu traže od nas, a oni sami to ne poštuju?
Naravno da kod jednog broja ljudi to ima utjecaja na stavove, ali ljudi koji se ozbiljno bave politikom znaju da je to prosto neminovnost u međunarodnim odnosima, odnosno u učlanjenju jednu organizaciju kakva je Europska unija. Prosto oni koji su u privilegovanom položaju da su već unutar takozvanog kluba, odnosno koji su članovi Europske unije, smatraju da imaju pravo da postavljaju zahtjeve onima koji ulaze, a čini mi se da su u velikoj meri i u pravu, jer pokazalo se na primjeru više zemalja da entuzijazam za promjene nestaje onoga trenutka kad se postane član Europske unije. I zbog toga i politika uslovljavanja je smišljena i primjenjuje se nekada dosta grubo, jer se smatra da sve što se ne postigne u fazi prijema u Europsku uniju, poslije toga neće biti urađeno, odnosno bit će urađeno mnogo sporije ako uopšte bude urađeno.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li raste euroskepticizam na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Joviću, reklo bi se da ovakva Evropska unija u kojoj jačaju desni pokreti koji su antidemokratski u suštini odgovara autoritarnim liderima na zapadnom Balkanu. Oni će na rečima podržavati evropske vrednosti, a u praksi će sve činiti da se kriterijumi za prijem u Uniju samo formalno ispune, a kada uđu u Uniju niko im ništa ne može.
Meni se čini da i taj dugotrajni proces ulaženja u Europsku uniju i nejasan kraj tog procesa, odnosno nedostatak tog nekog datuma do kojeg bi se to moglo dogoditi, igra svoju ulogu. Naime, ako vi kažete nekoj zemlji nećete ući u sljedećih 8 godina ili u 5 godina, kao što je Europska unija praktički sad rekla, dakle, već nema komesara za proširenje, možete očekivati tek nakon tih 5 godina. Vi zapravo dajete jednu vrstu alibija političkim liderima u tim zemljama da kažu, gle, zbog stabilnosti ulaska u Europsku uniju bolje je da ja ostanem na vlasti toliko dugo. I prema tome, sve dok ne uđemo u Europsku uniju ili NATO, važno je da imamo stabilnu vlast, a stabilna vlast to sam ja. I mislim, imamo tu jednu situaciju, da sad ne spominjemo zemlje, ali imamo zemlju u kojoj se stalno nalazi izgovor u članstvo u NATO-u, pa ostaje su na vlasti samo do članstva u NATO-u, a onda nakon toga do članstva u Europskoj uniji, i zapravo se ta pozicija se koristi da bi se stalno ostala na vlasti. Inače, mislim da je glavna karakteristika autoritarnosti poredaka u nizu zemalja kandidata u tome što onaj koji je na vlasti ima samo jedan veliki cilj, a to je da ostane na vlasti zauvijek. Dakle, da marginalizira opoziciju ako je ikako moguće. Paradoksalna je situacija da u svim zemljama kandidatima imate izrazitu prevlast proevropskih snaga u parlamentu, ali s druge strane imate jedan nedostatak pluralizma u političkoj sferi. Imate jačanje dosta čvrstih političkih lidera koji ostaju ili imaju namjeru da ostanu jako dugo.
Gospodine Viskoviću, koliko euroskepticizmu doprinose izjave političara koji su deklarativno za Evropsku uniju, a svaku priliku koriste da o njoj kažu nešto loše? Recimo, nakon što krajem juna nisu otvorena poglavlja 23 i 24 za Srbiju, Ivica Dačić, ministar inostranih poslova, se najtežim rečima obrušio na Evropsku uniju. On je rekao da je takva odluka Brisela sramna i ponižavajuća i da je to otvoreni pritisak na Srbiju da odustane od svoje jasne politike zaštite državnih interesa. Zar to nije čudno? Vlada vodi proevropsku politiku, a njen ministar inostranih poslova govori sve najgore o Evropskoj uniji. Naravno da to onda utiče i na stav građana prema Evropskoj uniji.
Pa ja nisam baš siguran da je Dačić rekao tako oštro kao što ste vi interpretirali, ali jeste, zaista je bila jedna emotivna reakcija koju od njega nisam očekivao, jer on je inteligentan, iskusan političar i prosto se ne očekuje da takve izjave daje, posebno na mjestu ministra spoljnih poslova. Ali sam se slažem sa vama da je to bilo bespotrebno i da je vjerovatno i sam zažalio što je to rekao, ali očito u jednom trenutku emocije su prevagnule nad racijom i prosto se to dogodilo. Nije to dobro ni u kakvom slučaju, jer onda jedan broj onih koji su euroskeptici nalazi u tome opravdanje za svoj stav, ali mislim da je u našem slučaju dosta brzo prevaziđeno i zaista mislim da u ovom trenutku u vladajućoj strukturi su ljudi iskreno proevropski orijentisani. Ali slažem se, svaka bespotrebna izjava, svako istrčavanje koje širi na bilo koji način euroskepticizam šteti, jer utiče na ljude koji se možda kolebaju da se sami još više kolebaju ili odustaju od podrške evropskoj integraciji.
Gospodine Viskoviću, u Srbiji je mnogo jače prorusko raspoloženje od proevropskog. Mislite li da Vučić zbog toga odbija da raspiše referendum o ulasku u Evropsku uniju? Govori se da Moskva preko proruskih stranaka u Srbiji vrši pritisak da se taj referendum raspiše.
Pa mislim da on u trenutku prerano za tako nešto. Mi smo tek počeli da otvaramo pojedina poglavlja, odnosno tek smo na samom početku pregovora i oni će trajati sigurno dugo, jer proces našeg prilagođavanja ne može tako brzo da se završi. Treba nekoliko godina. Ja se nadam i volio bih da se ostvari prognoza da ćemo 2020. biti spremni, ali bojim se da može potrajati i duže. I u tom smislu u ovom času zaista to pitanje mislim da nije politički aktualno, odnosno da rano bi bilo prerano da se o nečem tako raspiše referendum. Ali vjerujte, ja sam zaista ubeđen da bi na referendumu ipak većina bila za to. Drugo je pitanje ulaska u NATO. Naravno, to za dugo vremena ne dolazi obzir zbog onoga što smo doživjeli 99. i uspomena na sve to koje su sasvim sveže i ne mogu se ovu generaciju prevazići. Ali što se tiče Europske unije, ja sam i lično bio svjedok na mnogim skupovima, tribinama i tako dalje, da i oni koji su euroskeptici, na kraju kada razgovaraš sa njima onako intimno i kažeš dobro, kad bi glasao, da li bi glasao protiv, ipak bi se odlučili za. Jedan klasičan primjer je stav one bake koju smo u jednom istraživanju otkrili, da kada je bila pitana da li bi glasala da ulazimo u Europsku uniju, rekla je lično ne bih, ali za svoje unuke ću to učiniti. Drugim riječima, ljudi ipak shvataju da je to za nas najbolje i da je to gotovo jedini način da se iščupamo iz zaostalosti i siromaštva, iz društvene nerazvijenosti u svakom pogledu, ne samo političkom, nego i svakom drugom. I mislim da bi na kraju rezultat toga referenduma ipak bio pozitivan. A zašto se gospodin Vučić u ovom trenutku ne odlučuje, to je vjerojatno stvar političke taktike. Jer sigurno da mu u ovom času ne bi bilo lako, da bi se trebao itekako založiti i potrošiti mnogo energije za to. Ja ne vidim da je to realna situacija da bi u ovom času trebalo utrošiti energiju za tako nešto.
A mislite li da Moskva vrši pritisak da se raspiše referendum?
Pa ne vidim šta bi dobili time što se tiče NATO-a, to mi je sasvim jasno što je njihov interes da Srbija ne uđe u NATO. Ali što se tiče Europske unije, mislim da objektivno njihov interes nije to, osim ako žele zaista da se na neki način svete zapadu zbog sukoba u kojem se sada nalaze. Moje mišljenje da oni pokušavaju i da sigurno raznim kanalima pokušavaju da utiču, ali ne vidim da imaju baš previše uspjeha. Jer ipak kad se sabere sve i kada svaki realan političar uzme u obzir sve elemente, znači ne samo stav Rusije nego sve drugo, ipak će se opredijeliti za to da se ide na integraciju u Europsku uniju. A mislim da bi se slično dogodilo i kod građana. Jer mi smo u prvim trenucima revoltirani nekim postupcima, naročito u vezi Kosova i Metohije, ali sve u svemu, kada ljudi treba da stave prst na čelo i donesu konačnu odluku, mislim da se ljudi ipak ponašaju racionalno. Iako ja volim da se šalim sa onom izrekom, jel, da je na Balkanu tipično da se i političari ponašaju racionalno nakon što se preostale mogućnosti.
Gospodine Joviću, mislite li vi da Moskva vrši pritisak da se raspiše referendum o Evropskoj uniji u Srbiji?
Ja ne znam to i ne bih htio spekulirati o nečemu što zapravo ne znam, ali mi se čini da je istina da se sa krizom Evropske unije otvara prostor za druge aktere, ja bih rekao posebno na europskoj vanjskoj periferiji, dakle zemljama istočnog partnerstva i zemljama zapadnog Balkana. Tu je prije svega kriva sama Europska unija. Europska unija, po mom mišljenju, trebala bi što prije primiti preostale zemlje članice zapadnog Balkana. Mislim, vi vjerojatno znate da sam ja tu poziciju zagovarao još 2002. a potom i kad sam bio u uredu predsjednika Republike 2012. gdje sam otvoreno govorio o tome da mislim da kriterije treba spustiti, jer da ovakve kakve su sada zapravo predstavljaju nepremostivu prepreku za čitav niz zemalja zapadnog Balkana. Meni se čini da čak i kad bi sve te zemlje htjele ispuniti te kriterije, one to jednostavno ne bi mogle, jer su neki od problema pred kojima se nalaze nastali drugdje. Recimo, ja ne vidim kako bi Srbija mogla razriješiti problem Kosova i Metohije, odnosno Kosova, nezavisnosti Kosova, jer čak i da prizna Kosovo, to bi dovelo u jednu vrstu raskoraka sa pet zemalja članica Europske unije koje ne priznaju Kosovo. A ako ga ne prizna, onda je u raskoraku sa preostale 23 zemlje. Dakle, što god učinila, ona ne može sama razriješiti taj problem. Taj problem kao što je Kosovo, problem integracije Bosne, problem Makedonije, su problemi koji možda čak nisu razriješili i na europskom nivou, nego traže jednu vrstu globalnog dogovora i vjerojatno zahtijevaju jednu vrstu ravnoteže snaga u kojoj onda Rusija, ali vjerojatno i drugi akteri, na primjer Turska i Sjedinjene Američke Države, također involvirana. Tako se meni čini realno da Rusija u novim okolnostima pokušava pojačati i povećati neku svoju poziciju tamo gdje može. Ono što je problem po mom mišljenju i nerazumljivo mi je, to je da Europa ne pokušava to učiniti. Naime, meni se uvijek činilo da se Europa treba proširiti onda kad može i tamo gdje može. Ona se sad može proširiti ako želi na Zapadni Balkan i nije mi sasvim jasno zbog čega se ne želi. Posebno mislim da je problematično što neke zemlje članice Europske unije, kao na primjer Grčka, zapravo predstavljaju izravnu prepreku za daljnje proširenje i eurointegracije, na primjer kad se radi o Makedoniji. Tako da mi se čini da bi Europska unija više trebala učiniti u tom smislu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li raste euroskepticizam na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, i Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Viskoviću, ali izgleda da građani Srbije ipak na indirektan način daju prednost Evropskoj uniji. Recimo, iako se u anketama većina izjašnjava za savez sa Rusijom, kada ih pitate gde bi želeli da žive, najveći broj anketiranih izabere Beč ili Frankfurt ili neki drugi grad na zapadu, a ne Moskvu.
Naravno, ljudi nisu baš budali. Ljudi ipak razmišljaju o tome šta im donosi ova ili ona opcija i naravno misljaju o svojoj deci, a objektivno, makoliko neko volio Rusiju, makoliko smatrao da su nam oni bliski etnički, kulturno, religijski, politički, kako hoćete, znao ipak da nam Rusija ne može ponuditi ono što može Evropska unija. Ja nisam čuo da je neko požurio da uzima rublje i da svoju ušteđevinu čuva u rubljama. Možda ih ima, ali ja za takve ne znam. Čak i ovi koji su veliki pobornici integracije sa Rusijom i antizapadne politike, evo vidjeli smo ovih dana, čuvaju su ušteđevinu u zelenim novčanicama, odnosno dolarima.
Kad ste pomenuli ove zelene novčanice, mislili ste na Šešelja koji čuva pare u američkim bankama?
A tako sada ispada. Njegova obrazloženja su pomalo i smiješna, ali naravno u svakom slučaju čovjek je vjerojatno pošao racionalnim putem da svoj kapital, odnosno ušteđevinu, sačuva i nije znao šta će drugo nego da baš izabere nova.
Gospodine Joviću, kako vi gledate na ovu dvojnost da su građani u Srbiji s jedne strane preferiraju Rusiju i savez sa Rusijom, a s druge strane žele da žive na zapadu?
U srpskom društvu rekao bi da najveći broj ljudi zapravo istovremeno želi pripadati i zapadu i istoku i smatraju da nije nužno da budu samo jedno i nasuprot drugome. Naš kolega Filip Eidus o tome radio neka empirijska istraživanja gdje je pokazao upravo to da većina ljudi kaže ja pripadam zapadu, ali to ne znači da moram nužno biti protivnik ili neprijatelj Rusije. I nekako ta situacija koja je bila izražena u našoj politici nesvrstanosti za vrijeme Jugoslavije mi se činila prilično prirodnom za većinu građana u našim krajevima. E sad, naravno, mi nemamo tu mogućnost danas u novim okolnostima, svijet se promijenio. Jednim dijelom je podrška Rusiji možda samo jedan izraz otpora ideji unipolarnog svijeta u kome postoji samo jedna velesila. Tako da čini mi se da je to prirodno i da je uskladivo, da nije nužno da dođe do pucanja.
Međutim, gospodine Viskoviću, bez obzira na to raste li ili ne raste skepsa prema Evropskoj uniji u zemljama Zapadnog Balkana, verovatno je da će posle izlaska Velike Britanije veoma teško u dogledno vrijeme biti primljena neka zemlja sa Balkana. Iako lideri Evropske unije govore da se ništa ne menja u politici proširenja, i to su nekoliko puta ponovili, mnogi analitičari misle da će proces proširenja Evropske unije biti zaustavljen. Kako je vaše mišljenje?
Pa to je po svoj prilici približnija istini procjena nego druga koju neki iznose, a ja mislim da i ona treba razmisliti da se može dogoditi koliko Evropska unija uđe u nekakvu ozbiljnu krizu. Ona i tekako bude zainteresovana sama za prijem novih članica i ukoliko bi Rusija nastavila sa pokušajima da utiče i značajnije utiče na zbivanja ne samo u Srbiji nego na čitavom Zapadnom Balkanu ili čitavom Balkanu, mislim da bi reakcija Zapada uslijedila i u mogućnosti da se razmotri ta opcija da se ove zemlje što brže integriše da bi se suzbio ruski utjecaj. To postoji kao mogućnost, ne kažem da će se dogoditi, ali mislim da i to treba uzeti u obzir. Jer zaista mislim da bi bila velika greška i nevjerovatna kratkovidost evropskih političara kad bi sadašnje raspoloženje svog javnog mnijenja uzeli kao nešto protiv čega se ne smije i ne treba ići. Malo je vlada, poput recimo austrijske ili njemačke, koje su spremne da se suprotstave svom javnom mnijenju u tom pogledu. Ali mislim da se može dogoditi da ipak to na neki način skazujem događaja uslijedi i da se zaista, bez obzira koliko to iznenađujuće bilo, može pod određenim sticajem okolnosti ubrzati proces evropskih integracija.
Gospodine Joviću, kako je vaše mišljenje, da li će biti zaustavljen proces proširenja Evropske unije?
Postoje dva scenarija. Jedno je ono što mi se čini sada realnijim da se dogodi, a to nije nažalost ono što bih ja volio i što mislim da bi bilo korisno da se dogodi. Dakle, realnije mi izgleda da će Evropska unija se sada prije svega koncentrirati na razvod s Velikom Britanijom i pokušati da se on dogodi bezbolno i koliko je god moguće bez dramatičnih posljedica, da spriječi dakle daljnje osipanje i dezintegracijske trendove unutar same Evropske unije. To će biti prvi cilj. Drugi cilj će biti konsolidacija preostalog dijela Evropske unije, dakle onoga što je ostalo od Evropske unije, znači Evropska unija minus Britanija i sad vidjet ćemo da li će biti sličnih pokušaja u drugim zemljama, dakle konsolidacija koja će možda uključivati veću integriranost, ali mislim da će tu biti određeni otpor govori, tako da mislim da se neće dogoditi ništa dramatično. A onda u trećem koraku proširenje. Ono što po mom mišljenju bi se međutim trebalo dogoditi, to je Europska unija bi trebala zaključiti da jedan neuspjeh može kompenzirati samo nekim uspjehom i da je za nju dobra vijest da na Zapadnom Balkanu i izvan same Europske unije ima naroda i država i političara koji žele ulazak u Europsku uniju, koji još uvijek vide da je Europska unija rješenje, a ne problem, i koji žele u njoj participirati. I mislim da bi bilo korisno sa stanovišta realne politike da Europska unija gradi svoju novu poziciju na tome, da unese i samo u sebe optimizam i jednu nadu koju u ovom trenutku mi se čini da su polako europski državnici i političari počeli gubiti.
Gospodine Visković, ovo i na samom kraju, ako Brisel ipak otvori vrata, ko bi po vašem mišljenju od kandidata sa Zapadnog Balkana bio prvi na redu da uđe u Europsku uniju?
Pa ja znam da ću sad naljutiti moje crnogorske prijatelje, ali mislim da će to biti Srbija. Jer Srbija ima ono što se naziva u tim stručnim diskusijama administrativne kapacitete, odnosno jedan jak državni aparat koji je već dosta dobro pripremljen nizom internih aktivnosti i naravno u saradnji sa organima Europske unije za proces prilagođavanja europskim standardima, odnosno za usvajanje pravila Europske unije, uključujući naravno i sistem vrijednosti. Jer ipak je potrebno da imate jak državni aparat za to. Tu je najveća prednost Srbije. Ali naravno ne isključujem da ni neko drugi u određenim okolnostima pokaže više uspjeha i da može eventualno Crna Gora da se pojavi, obzirom da je najdalje odmakla u tom procesu kao prva zemlja koja bi bila primljena. Ono za što se zalažem i što mislim da bi bilo potrebno, te održati ovaj sistem takozvane regate, a ne konvoja, odnosno da oni koji su prvi spremni, prvi ulaze. Nikako ne bi valjalo da se stvar uvezuje u takozvani paket, odnosno da se ide na kolektivno primanje zemalja Zapadnog Balkana, jer neke od njih će, bojim se, dugo, dugo trebati da se prilagode standardima i u tom smislu bi bilo jako loše za one koji su spremni i da čekaju one koji nisu spremni. Mislim da bi to zaista dovelo u pitanje proces europske integracije, jer bi ljudi zaista i to smatrali kao jedan nepravičan postupak prema onima koji su zreli za prijem. Do sada Europska unija postupala tako i pretpostavljam da će nastaviti dalje.
Gospodine Joviću, po vama, ko je, ukoliko dođe do primanja u skorije vrijeme, ko je prvi na redu sa Zapadnog Balkana?
U ovom pitanju mislim da imam nešto malo drukčije gledanje u odnosu na profesora Viskovića. Ja sam naime uvijek smatrao da bi bilo najkorisnije za zemlje Zapadnog Balkana da zajednički uđu u Europsku uniju. To sam smatrao i kad je Slovenija solirala i ušla prije Hrvatske i kad je Hrvatska ušla prije drugih, jer mi se čini da ulaskom jedne zemlje za drugom zapravo otvaramo nova pitanja, a to je pitanje nerazrešenih problema koje se onda prenose na odnos između Europske unije i zemlje kandidata, a po mom sudu to je štetno i nepotrebno i stvara nove probleme. Meni se čini da bi to bilo najbolje i da bi takav jedan pristup zapravo ubrzao bilateralne razgovore i rješavanje bilateralnih problema kod svih preostalih zemalja kandidata. Ovako, ako im kažemo vi ćete ući, a onda ćemo vidjeti i sa sljedećim, one će sve se ponašati kad uđe Europsku uniju onako kako se ponašala Slovenija prema Hrvatskoj ili Hrvatska prema Srbiji. S druge strane, meni se također čini da je i realno da se to dogodi. Naime, ja sam malo pesimističniji kad se radi o tome da bilo koja od tih zemalja ima, ne bih rekao izglednu perspektivu, nego da ima izgledan ulazak u Europsku uniju u neko dogledno vrijeme. Meni se čini da će one sve, nažalost, čekati duže nego što bi trebalo, a s druge strane da su njihovi problemi daleko teži nego što se sada misli. Ja iskreno rečeno mislim da najveći problem Srbije na ulazku u Europsku uniju se zove Kosovo i ne vidim iskreno rečeno kako je taj problem moguće riješiti. Dakle, uopće ne vidim u ovom trenutku kako je to pitanje moguće riješiti. I u tom smislu, koliko god ona bila spremna, mislim da će doći trenutak kad ću zbog tog problema zastati. Ista stvar je s Makedonijom, ista stvar je s Bosnom i Hercegovinom, prema tome mi se čini da će one manje više ući u isto vrijeme.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Joviću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Viskoviću.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora političkih nauka, Ivo Visković iz Beograda i Dejan Jović iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Mahira Šani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji, a vi nas pratite na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Aida Đugum.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete čuti 21 godinu od genocida u Srebrenici, negiranje najtežeg zločina u Evropi postalo je predmetom političke manipulacije i glavnim argumentom u predizbornim kampanjama.
Pitanje je samo koliko vama to donosi korist. Očigledno je da donosi korist. Da nije tako, ne bi Milorad Dodik na početku svoje političke karijere u Bosni i Hercegovini rekao da je u Srebrenici počinjen genocid, a 10 godina kasnije rekao da on je sa to opšte što se obilježava dan žalosti.
Predstavnici roditelja ubijene prijedorske djece najavili su nastavak pravne bitke za izgradnju dostojnog spomenika stradaloj djeci tokom rata u tom gradu.
Mi ne tražimo spomenik ništa, osim da gore piše da je to ubijeno djeca Prijedora u kojima se nalazi 96 bosnjačkih, 5 hrvatski i jedno srpsko djece.
Rastakanje duše, knjiga napisana iz ugla žrtve ratnog silovanja, ali i silovatelja.
Čitajući ovu knjigu, ja sam na moju žalost uspio da uđem i u tijelo i mozak žrtve i u tijelo i mozak počinioca.
U emisiji još poslušajte o obilježavanju najstrašnijeg zločina u Unsko-sanskom kantonu, te kako doći do ozdravljenja nakon ratnih trauma u zemljama bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
Na 21. godišnjicu genocida u Srebrenici ukupano je još 127 identifikovanih posmrtnih ostataka. Do sada su 6504 žrtve srebreničkog genocida od najmanje 8372 našlo smiraj u memorijalnom centru Potočari. U periodu od 11. do 13. jula 1995. godine, nakon što je zaštićena zona UN-a pala u ruke Vojske Republike Srpske, likvidirani su Srebreničani, oni koji nisu uspjeli doći do teritorije armije Bosne i Hercegovine. Sudbina je tako odredila da tada 21-godišnji Muhizin Omerović iz okoline Srebrenice krene u kolonu spasa šumama prema Tuzli. Tada je u opštem metežu zalutao i izgubio vezu sa ostalima, zbog čega je vjerovatno i danas živ. Svoju priču ispričao je Sadiku Salimoviću.
Muhizin je imao 21 godinu kada je zajedno sa prijateljima i familijom krenuo na put spasa. 60 dana trajala je njegova golgota.
Ja sam bio 2 mjeseca u šumi, znači bez hrane, bez ičega, i ono što je još gore, svaki dan su nas lovili jednostavno, znači to je bio jedan opšti lov na nas. I znate, kad odate na jednom nepoznatom terenu gdje ne znate ni gdje se nalazi ni minska polja, ništa.
Dvomjesečno neprijatno iskustvo i puko preživljavanje bili su najteži period u njegovom životu.
Golgota, znači u mom životu, koja je trajala puna 2 mjeseca, znači 2 mjeseca sam se ja jednostavno preživljavao, znači pokušavao da izbjegnem sve zasjede, sve prijetrese na ovom području među Nezuka i Srebrenici, i to je najteži onaj period u mom životu, ali period jednostavno kad sam, da kažem, prostim rješikom ispekao se i postao čovjek.
Na put bez nade Muhizin je krenuo samo sa 2 nareska. Jedan je pojeo odmah.
U Srebrenici sam krenuo sa 2 nareska ikarova i one, te 2 konzerve, jednu sam pojeo odmah prvi dan, znači 12. Tu jednu sam čuvao skoro mjesec dana, u slučaju da budem ranjen i da vidim da ću umrijeti. Rekao sam sebi, neću da umrim gladno, znači hoću da pojedem tu konzervu.
U lutanju šumom Muhizin je naišao na 13-godišnjeg dječaka Mirzu, koji je, da bi preživio, pojeo drugi Muhizinov narezak.
Znači, ja sam ostavio Rusa kod njeg, ja sam mu izviđao i onda kad sam se vratio, kad sam digao rusak je bio puno lakši, onda sam skontao da nema konzerva, to je sam rusak, nije bilo konzerva. Onda sam ga pitao šta je bilo s konzervom, on je počeo da plaće jer je vidio da sam ja ljut. Rekao je da je sam plašio i da je pojeo konzervu, onda sam ja počeo plakati, plakali smo obojica. Znači, ja sam shvatio da nemam više tu konzervu koja mi je bila ona zadnja nada da neću umrijeti gladna. A bili smo gladni, znači bili smo ono baš dovedeni na ivicu.
Da bi došao do hrane, Muhidin se vratio u okolinu Srebrenice. Našao je brašna i napravio pogaču.
Nakon 5 dana otišao ponovo na Udrč, ponovo 50 km nazad, jer mi je Džedo Rahmetlo ostao na Udrču. Tu je bilo preko 300 ljudi još uvijek. Nakon mjesec dana oni su bili još uvijek gore na vrhu planine. Očekivali su da će stići pomoć, isto da će poslati vodiče. Međutim, kad sam došao, njih više nije bilo tamo. Znači, već su one srpske snage došle gore, rastirali i bilo je određen broj mrtvih ljudi. Znači, jedan dio ljudi su hvatili žive, odveli ih u logore.
Poslije dvomjesečnog tumaranja šumama, Muhidin je napokon našao put do slobodne teritorije. Susreo se sa porodicom koja je već izgubila nadu da je on preživio.
Moja porodica, brat i mati ili sestra su definitivno, znači, bili izgubili svaku nadu, jer već je bio 11. septembra. Oni su dobivali vijest da sam ja živ od ljudi, neki koji prijeđu i to sve. I to vam je, znači, kad ustanete iz mrtvi, takav je osjećaj za njih bio.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je prva komemoracija u Potočarima od kako je Haški tribunal osudio na 40 godina zatvora bivšeg predsjednika Republike Srpske i vrhovnog komandanta njenih oružanih snaga Radovana Karadžića. Karadžić je proglašen krivim za genocid u Srebrenici i zločine protiv čovječnosti nad Bošnjacima i Hrvatima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Plansko masovno zarobljavanje, potom i masovno ubijanje zarobljenika, pripadnika jedne etničke grupe, odrednice su zbog kojih se događa iz jula 1995. godine nazivaju genocidom. Za zločine u Srebrenici do sada je osuđeno 38 osoba na ukupno 637 godina zatvora i 3 doživotne robije. Ni to nije spriječilo pojedine političare u Republici Srpskoj da baš na dan komemoracije kažu da ne priznaju da se najstrašniji zločin u Europi nakon Drugog svjetskog rata dogodio u tom entitetu. Erdoğan Katana.
Država Bosna i Hercegovina nema zakon kojim bi se kaznilo poricanje genocida i drugih ratnih zločina. Brojne inicijative koje su pokretane u državnom parlamentu nisu dale rezultata. U Federaciji Bosne i Hercegovine u krivičnom zakonu postoje odredbe koje se odnose na zabranu negiranja genocida i ratnih zločina potvrđenih pravosnažnim presudama stranih i domaćih sudova. U krivičnom zakonu Republike Srpske takvih odredbi nema. Pitanje Srebrenice i kvalifikacije ratnog zločina kao genocida uprkos presudi Međunarodnog suda pravde u Hagu za političare iz Republike Srpske i dalje nije prihvatljiva. Tako je i na 21. godišnicu genocida u Srebrenici predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio.
Priznanje genocida od strane Srba, ja vam kažem, nećemo priznati genocid. Genocid nije se ni desio.
Negiranje genocida je stvar opredjeljenja političara, ne srpskog naroda u ovom BiH entitetu, a donošenje nekog zakona ne bi stvari bitnije promijenili, smatra potpredsjednik Republike Srpske Rame Salkić.
Ovdje stvar istinskog opredjeljenja onih koji vode narod, onih koji vode ovaj entitet, da istinu kažu građanima i da ta istina postane nešto što će biti valorizovano kroz medije, kroz obrazovni proces, kroz sve segmente javnog djelovanja, to je puno jače i puno važnije od zakona.
Predstavnici Haškog tribunala godinama izražavaju zabrinutost zbog činjenice da još uvijek u Bosni i Hercegovini i u regiji postoje osobe i krugovi koji ne žele priznati i otvoreno negiraju genocid u Srebrenici. Predsjednik Haškog tribunala Karmel Agius i na posljednjoj komemoraciji u Srebrenici je poručio da se samim priznanjem prošlosti može postići trajno pomirenje.
Istorija će nam jednog dana svima suditi. Onima koji priznaju da se ovdje desilo zlo u vidu genocida, jednako kao i onima koji i dalje izbjegavaju nazvati to zlo njegovim pravim imenom. I dalje se nadam i pozivam vas da se isto tako nadate, budući da politika nade na kraju prevlada nad politikama podjele.
Kada se donese jedna pravna presuda, ona se može oboriti jedino činjenicama, a kada je priča o genocidu o Srebrenici, u Republici Srpskoj niko ne iznosi činjenice, nego se o presudi morališe, jer je ovo pitanje predmet političke manipulacije, mišljenja je Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka.
Jednostavno, to nije uopšte pitanje da li vi lično tako razmišljate. Pitanje je samo koliko vama to donosi korist u određenom trenutku, očigledno je da donosi korist. i da nije tako ne bi je ponavljali. Da nije tako ne bi Milorad Dodik na početku svoje političke karijere u Bosni i Hercegovini rekao da je u Srebrenici počinjen genocid, a ne znam koliko deseta godina kasnije rekao da on je sad to uopšte što se obilježava dan žalosti.
Kulturolog Srđan Šušnica smatra da aktuelne političke elite u Republici Srpskoj i Srbiji negiranjem genocida pokazuju da nikada neće prihvatiti i primijeniti Dejtonski sporazum u duhu načela međunarodnog prava i pomirenja naroda.
Ta melodija se samo možda u predizborne kampanje u neke druge političke svrhe vremenom pojačava, pa se onda stišava, ali to stalna arija koju pjevaju zaštitnici, da više nisu ni negatori, oni su zaštitnici tekovina genocida.
Zanimljivo je da su u Švicarskoj tri osobe osuđene zbog negiranja genocida u Srebrenici, a da u Bosni i Hercegovini, iako se to svakodnevno dešava, još niko nije odgovarao. Za priznanje genocida u BiH, smatraju analitičari, treba će da prođe još dosta vremena. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Prije 24 godine u Biljanima u opštini Ključ napravljen je masakr. Najveći zločin počinjen na području Unsko-sanskog kantona. Tada je u jednom danu, bez ikakvog povoda, ubijeno 258 osoba, muškaraca, žena i djece. Za zločine na ovom području do sada je osuđen Marko Samardžija. Detalje ima Dženita Duraković.
Nakon 24 godine dočekala je majka Ulfeta da u Kabur spusti posmrtne ostatke svog sina kojeg su julu te 92. godine ubile do jučerašnje komšije. Konačno će kaženjena duša naći smiraj jer će znati gdje joj je dijete i gdje može svakodnevno otići i pomoliti se Bogu.
Tek se smirila mu kosti, ja to jedino želila sam dok sam živa da dočekam, a drugo ništa ne mogu.
I ove godine na godišnicu krvavog zločina u Biljanima klanjana je dženaza Balagić Samiru, Jasminu i Raifu Botoniću, Hamdijemu Zinoviću i Seadu i Hamze Avdiću. Selo Biljani u općini Ključ 10. jula 1992. godine ostalo je bez 258 svojih mještana. Toga dana pripadnici srpskih vojnih i policijskih snaga izvršili su pokolj i egzekuciju muškaraca, žena, djece i staraca. Šemsudin Džaferagić, mještanin Biljana.
Ovdje je već davno rečeno sve i ovi sami nišani govore. Kad nastupi taj 10.7. rane se otvaraju kao da kad čovjek se udari, isto to djeluje na ljude, na naše mještane, pa smo svi ponekako bolni i tužni.
A napad na selo je započeo u ranim jutarnjim satima. Predvodile su ga 17 laka pješadijska brigada srpske vojske u saradnji sa rezervnim i aktivnim policajcima odjeljenja policije. Dr. Mujo Begić, Institut za nestale.
Biljani su simbol zločina gdje su zločinci u jednom danu ubili 258 nevinih žrtava, uključujući način da su ispaljivali, klali, bacali u bezdane jame. Biljanima su ubijena djeca. Od ukupnog broja stanovnika na mjeste zajednice Biljani, skoro 20% je ubijeno.
A samo u Ključu ubijeno je preko 700 ljudi, među njima najstariji 85-godišnji Bećo Čehić. Najmlađa je bila četvoromjesečna beba Amila Džaferagić, koja je umrla u jami stežući flašicu za mlijeko u zagrljaju ubijene majke.
Posmrtne ostatke žrtava iz Biljana pronašli smo u 5 masovnih grobnica, Lanište 1, Crvena zemlja 1, Crvena zemlja 2, pronašli smo i u Biljanima, tako da u Botovnićima, nažalost, imamo još 8 žrtava sa područja Biljana koje nismo pronašli, koje nismo ekshumirali.
Sud Bosne i Hercegovine je za zločine u Biljanima u martu 2005. godine podigao optužnicu protiv Marka Samardžije, koji u svojstvu komandira 3. čete Saničkog bataljona srpske vojske naredio i učestvovao u ovom masakru. Godinu kasnije Samardžija je osuđen na 26 godina zatvora za zločine protiv čovječnosti, a presudom su potvrđeni navodi iz optužnice o masovnim zločinima protiv bošnjačkih civila. Pored njega, niko od lokalnih Srba i onih koji su došli sa strane, prije svega iz Bosanskog Petrovca i Lušci Palanke, a koji su činili zločine i vršili masovne egzekucije, do sada nije osuđen. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Predstavnici roditelja ubijene prijedorske djece najavili su nastavak pravne bitke za izgradnju dostojnog spomenika stradaloj djeci tokom rata u tom gradu. Skupština grada Prijedora nije prihvatila inicijativu za izgradnju spomen obilježja ubijenoj djeci na lokaciji u užem centru grada, gdje su roditelji željeli. Iako su dugo čekali da ova inicijativa bude na dnevnom redu Skupštine, a ona pritom bude odbijena, sagovornici našeg Milorada Milojevića ipak tvrde da se nešto u tom procesu pozitivno desilo. To je bio prvi put da su se u lokalnom parlamentu otvorile za Prijedor još uvijek bolne teme.
Inicijativa da se djeci koja su stradala u proteklom ratu u Prijedoru podigne dostojno spomen obilježje čekala je gotovo 2 godine da dođe na dnevni red pred odbornike Skupštine grada na Sani. Borba za raspravu u gradskom parlamentu trajala je od novembra 2014. godine kada je predata i peticija sa 1172 građanska potpisa. Vlasti su sa tim odugovlačile da bi tek nakon prijetnji tužbama inicijativa bila na dnevnom redu Skupštine 29. juna ove godine. No odbornici su odbacili zahtjev za gradnjom spomenika u centru grada. Nije odbijena inicijativa, nego se odbija izmjena regulacionog plana za uži dio grada, rekao je gradonačelnik Prijedora Marko Pavić.
Nije odbijena izgradnja spomenika ubijenoj djeci. Oni su tražili na izričito 2 lokacije izgradnju spomenika, pred opštinom i u glavnoj šetačkoj zoni. I danas je Skupština odbila izmjenu regulacionog plana u tome dijelu. A porodice su upućene da u dogovoru sa nadležnim organima traže i iznađu lokaciju za obilježavanje i za spomenik.
Roditelji stradale djece ne odustaju od toga da spomen obilježje treba da bude u užem gradskom jezgru Prijedora. Fikret Bačić, koji i danas traga za posmrtnim ostacima kćerke i sina, kaže da su roditelji odbili i prijedlog Pavića s početka ove godine da naselja Raškovac ili Puharska budu lokacije za izgradnju spomenika.
Nećemo prihvatiti da to bude opet segregacija i diskriminacija Bošnjaka i ubijene djece, da sam njima rekao tom prilikom predsjedniku Skupštine i gradonačelniku, dajte, evo napravit ćemo mi spomenik Dušanskim šunkama, a da napravimo šta su Dušanske šunkare, to su šunkare gdje je nekad varijan šunak, pa je to zarasto, pa tamo ne može ni zid, ni lisca se ući. Kad sam im to rekao, a pa zašto tu? Zato što ga nikad niko neće vidjeti, tako i nama ljudi Traškovac, Spasku, gdje nikad niko neće pogledati. Znači, nije sporno da mi razgovaramo o lokaciji. Međutim, prihvaćamo je lokacija, ne s telima, negdje šta ja znam u Zabitima, gdje nikad niko neće ni za to gleda doći gdje sad sam.
Očekuje se da bi bitka mogla biti nastavljena i tužbama, jer za roditelje nije prihvatljivo obrazloženje da se ne može mijenjati regulacioni plan zbog jednog spomenika. U centru grada su postavljeni mnogi spomenici, a nema niti jednog posvećenog civilnim žrtvama rata. Mnogi od njih su vjerojatno i bez bilo kakve dokumentacije, pa je zbog toga nedopustivo odbijanje roditeljske inicijative, kaže izvršni direktor Centra za mlade Kvart iz Prijedora, Goran Zorić.
Definitivno će se postavljati pitanje diskriminacije u smislu propitivanja koliko već postojećih spomenika u centru grada koji se odnose na komemoriranje palim srpskim borcima ima svu potrebnu dokumentaciju zbog kojih jeste ili nije promijenjen regulacioni plan, a vjerojatno će epilog dobiti na sudu ova priča.
No u cijeloj stvari Zorić vidi i nešto pozitivno.
Za nas je bitno da ova tema ušla na zvanični dnevni red lokalnog parlamenta u Prijedoru. To je prvi put da se otvaraju bolne teme iz prošlosti koje su uvijek tabu teme u Prijedoru, otvaraju se na institucionalnom nivou.
U Prijedoru je u akcijama etničkog čišćenja ubijeno 102 djece. Najmlađe ubijeno dijete bio je 2-mjesečni Velid Softić, a najstarija su imala nepunih 17 godina. Važno je da spomenik bude na mjestu sa kojeg može slati jasnu i vidljivu poruku o kolikoj tragediji se radi i da se tako nešto više ne smije dogoditi, poručuje Fikret Bačić.
Mi ne tražimo na spomeniku ništa, osim da gore piše da je to ubijeno dvije Prijedora u kojima se nalazi 96 bošnjački, 5 hrvatski i jedno srpsko dijete. Znači da piše gore na spomeniku ubijeno je dvije grada Prijedora 1992. i 1995. godine. Ime, prezime i godina rođenja i godina ubijstva. Znači ništa drugo. A taj spomenik mi roditelji želimo da bude edukativan, da podsjeća na to da nikad niko ničiju djecu više ne dira, da taj spomenik bude tamo gdje će ga vidjeti turisti, gdje oni posjetioci koji dolaze u Prijedor da vide prijedorske znamenitosti, da će da prođe pred njega, da ga vide i da se podsjeća. I da mi kao roditelji dok još živimo imamo gdje doći.
Najveći broj djece ubijeni u prvim mjesecima rata od 24. maja do 6. augusta 1992. godine. Za ratni zločin nad djecom na prijedorskom području, od kojih su mnoga ubijena na kućnom pragu, niko do sada nije osuđen. Za program Pred licem pravde, Milorad Milojević.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Posljednji u seriji haških optuženika srpske nacionalnosti koji je preminuo prije okončanja sudskog postupka je Goran Hadžić, koga je Haški tribunal u aprilu prošle godine pustio na privremenu slobodu iz zdravstvenih razloga. Dežurni srpski nacionalisti još jednom su ovim povodom podgrijali staru mantru da Hag ili ubija Srbe ili ih pušta da umru. Priču ima Branka Trivić.
Činjenica je da je čitav niz haških optuženika za ratne zločine preminuo tokom suđenja. Bivši predsjednik Srbije Slobodan Milošević, general Đorđe Đukić, generali Momir Talić i Zdravko Tolimir i drugi. Mnogi su dakle okončali živote kao nevine osobe, što znači da pravde za žrtve nije bilo. U kojoj meri se to može objasniti time da su suđenja u Međunarodnom krivičnom tribunalu u Hagu trajala predugo, ali i time što su vladajuće elite Srbije godinama odugovlačile da optužene uhapse. U Hadžićevom slučaju, recimo, od optužnice 2004. do hapšenja prošlo je čitavih 7 godina. O tome za Radio Slobodna Evropa govori Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo.
Činjenica je da sva suđenja pred Haškim tribunalom traju dugo, ne mogu se porediti sa domaćim suđenjima koja, iako se ne ocenjuju kao fair suđenjima, ali one ipak se okončavaju u nekom razumnom roku. Ali prije toga postoji jedan osnovni razlog, a to je da državni organi Srbije nisu blagovremeno reagovali na optužnice. Imali smo periode kada Srbija uopšte nije sarađivala sa Haškim tribunalom, onda je postojalo nevoljni odnos države prema Haškom tribunalu i onda dolazi onaj jedan moment koji je pitanje starosti, pitanje bolesti koje dolaze u određenim godinama. Tako da utisak jeste da je dosta ljudi umrlo ili je pušteno na privremenu slobodu upravo da ne bi umrli u Haškom pritvoru.
A Žarko Puhovski, politički analitičar iz Hrvatske, vidi 3 elementa iza činjenice da mnogi haški optuženici iz Srbije ili srpske nacionalnosti nisu privedeni pravdi.
Prvo, od samih početaka Haško sudište je započelo sa jednom specifičnom selekcijom slučajeva kojima se bavili. Sa prvi slučaj je bio optužnica protiv Karadžića, je trebalo spriječiti da dođe u Dayton iz čistake političkih razloga, a neke stvari koje su godine prije nego što je uopće uspostavljena Republika Srpska su pojavile se na dnevnom redu Haškog sudišta mnogo kasnije. I tu je došlo do nereda. Drugo, oni su u tužiteljstvu klasičan model overkilla primijenili, dakle pretjerane paljbe, previše su uzimali recimo svjedoka za istu stvar, dokumenta koje su odnose neki sadržaj i time enormno odugovlačili postupak u prvom i drugom stupnju. A treće, imali su situaciju u kojoj su, da budemo sasvim otvoreni, od portira i čuvara do suca svi bili plaćeni tako da im odgovaralo da su odugovlačeni. Nisu bili plaćeni po slučaju nego po vremenu, danima, tjednima i mjesecima. Njima odgovaralo da te veoma ozbiljne novce koje dobivaju da se stvar produži.
Goran Hadžić je, podsjetimo, bio optužen za progon Hrvata na rasnoj, verskoj i političkoj osnovi, za istrebljenje, ubistva, nezakonito pritvaranje, mučenje, nečovečna dela, deportaciju i prisilno premeštanje od 1991. do 1993. godine u istočnoj Slavoniji i Kninskoj krajini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U zemljama regiona nakon gotovo 1/4 vijeka od sukoba stanovnici se bore sa traumama koje je rat donio. Jedini put ka ozdravljenju u svim zemljama bivše Jugoslavije je prihvatanje zločina u vlastitom narodu, ali i saosjećanje za traume koji su doživjeli drugi. Potrebna je saradnja i dijalog na Balkanu, poručili su međunarodni profesori i istraživači okupljeni na konferenciji o temi Trauma, pamćenje i ozdravljenje na Balkanu i šire. Ivana Bilić.
Iako sjećanja na ratna događanja blijede, traume su još prisutne. Razlog tome je što su stavovi ljudi, ali i političkog vodstva i dalje etnički podijeljeni. Zbog toga nema individualnog, ali ni kolektivnog izlječenja. Jedan od primjera je negiranje genocida od strane nekih političara, navodi program direktorica Transkulturne psihosocijalne obrazovne fondacije u Bosni i Hercegovini Zilka Spahić-Šiljak.
Jer mi ovdje svi govorimo o tome kako nam je živjeti zajedno, kako nema drugoga načina i bez obzira na to što se dogodilo da mladi ljudi treba da budu zajedno, ali to nije moguće ako oni koji ih predstavljaju koče te procese.
I u zemljama okruženja prisutno je različito tumačenje istih događaja. Šefica dokumente Centra za suočavanje s prošlošću Vesna Teršelić navodi primjer obilježavanja vojno-redarstvene akcije Oluja.
Dok će se dakle u Hrvatskoj obilježiti službeno pobjeda, u Srbiji i Bosni i Hercegovini od strane onih koji su bili u izbjegličkoj koloni će se obilježiti sjećanje na stradale. Prema podacima Organizacije za ljudska prava ubijeno je 677 civila i meni je stvarno teško da se zapravo razdvaja ta pobjeda od stradanja, jer je riječ o istovremenosti.
Povijesni događaji ne dijele samo različite zemlje, nego stvaraju podjele i unutar nacija, kaže Srđan Sremac sa Slobodnog univerziteta u Amsterdamu.
Komemoracija Srebrenice deli srpsko društvo u potpunosti. Imate oni koji osporavaju genocid, imate nevladine organizacije koji se bore, koji protestuju u Beogradu, odaju počast žrtvama Srebrenice. Dakle, to ne samo da prinosi razvajanju društva u Bosni, nego i u Srbiji isto tako.
Procesi suočavanja sa prošlošću i traumama najpotrebniji su mladima koji, iako možda i nemaju konkretna sjećanja, odrastaju opterećeni traumama starijih generacija, kaže Vesna Teršelić.
Nasljeđe koje im ostavljamo je stvarno problematično i najpametnije što se s njim može napraviti je da ga se kritično, činjenično sagleda kako bi se i mlade generacije sramile tih zločina. Jer ti zločini su takvi da se zauvijek treba sramiti tih zločina, ali da bi onda s tim znanjem osudili i sramili se zločine bez obzira na to tko ih je počinio, imali aktivni stav prema nasilju danas.
Mlade ljude treba spajati kroz zajedničke aktivnosti, smatra Srđan Sremac.
Mi živimo, mislim, Zapadni Balkan i dalje živimo u getu. Ja mislim da pomirenje ne samo da će doći kroz te priče o religiji, o politici, nego kroz te alternativne identitete, da spajamo mlade ljude kroz alternativne identitete, kao što je umjetnost, kao što je sport. Mislim da tu mnogo više može da doprinese pomirenju, nego stalno da pričamo o politici, stalno da pričamo o religiji.
Jedini put ka ozdravljenju u regiji koja je doživjela brojna stradanja u protekla tri rata je prihvaćanje zločina u vlastitom narodu, ali i empatija za traume koje su doživjeli drugi. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Nedavno je promovisana knjiga Rastakanje duše, stručnjaka u oblasti krivičnog prava i tranzicijske pravde Gorana Šimića. Knjiga se bavi temom žrtava rata s akcentom na žrtve seksualnog nasilja. Maja Nikolić.
Rastakanje duše je knjiga koja inspirira na životnim pričama i sudbinama žrtava seksualnog nasilja. Napisana je jednostavno, kako bi svatko mogao razumjeti o kakvoj je tragediji riječ. Zapravo, autor Goran Šimić je progovorio o pomalo zaboravljenim i marginaliziranim žrtvama rata, kaže jedan od promotora, književnik Almir Alić.
Pitanja koje svako od nas treba da postavi u ovom momentu, šta smo uradili, a nismo uradili, šta sada radimo, a propuštamo da uradimo mnoge stvari kao društvo, kao komšije i prijatelji, i šta možemo učiniti da se na neki način problem koji se osjeća u Bosni i Hercegovini, ali i u cijeloj regiji, problem žrtava rata na neki način ponovo stavi u društveni fokus.
Knjiga govori i o silovanoj Grozdani Čečezu Konjicu, o maloljetnoj fočanskoj djevojci i o žrtvama silovanja u Vitezu. Autor knjige Goran Šimić kaže da je pisao i o 20, 30 pa i 50 tisuća silovatelja koji žive u današnjoj Bosni i Hercegovini.
U ovoj knjizi svi likovi nemaju ni etničku, ni religijsku, ni bilo kakvu drugu pripadnost, nisu smješteni ni u ovom, ni u onom gradu, ni u ovoj, ni u onom selu. Siguran sam da bi ova priča mogla biti ispričana i u Kongu, i u Sudanu, i u Tajlandu, i u Kambođi, i u Bosni i Hercegovini ili bilo gdje drugo. Čak su i počinitelji žrtve. Jer gledajući stotine suđenja za ratne zločine, nisam pronašao ni jednog sretnog počinioca ovih zločina. Ni jednog čovjeka koji je se usrećio time što je silovao devetogodišnju djevojčicu, niti čovjeka koji je se usrećio time što je zaklao nečije dijete i bacio ga u masovnu grobnicu.
Ova knjiga bavi se suočavanjem s prošlošću, što je veliki izazov za bosansko-hercegovačko društvo, napominje književnik Almir Alić.
Moja iskustva kažu da ljudi u Bosni i Hercegovini s kojima sam komunicirao nemaju problem da razgovaraju o silovanju koji su japanski vojnici počinili u Kini, u Nankingu, ali kada progovorimo o silovanjima u Foči, u Vitezu, u Konjicu, Prijedoru, onda ljudi iz te sredine imaju problem da se suoče sa vlastom odgovornošću, odnosno sa našom tragičnom prošlošću.
Prema mišljenju profesora međunarodnog prava Zarija Sejzovića, vrijednost ovog dijela je njen univerzalni pristup.
Slušajući takva svjedočenja i čitajući ovu knjigu, ja sam na moju žalost
uspio da uđem i u tijelo i mozak žrtve i u tijelo i mozak počinioca. I nisam mogao odlučiti šta od to dvoje je strašnije.
Autor Goran Šimić na promociji je pročitao posljednji odlomak knjige Rastakanje duše.
I proći će ovaj život, proći će životi, ali sjećanje će ostati. Da svjedoči o jednom malom životu, jednoj velikoj boli, da opominje i upozorava. Da nas sve podsjeća na dane kada čovjek više nije bio čovjek, kada je bio ništa. I kada sam umrla, iako sam ostala živa.
Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Aida Đugum. Thank you.